Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Capitolul 4. Mielul din Eden. Continuare. Subtitlu: Potopul. De mii de ani, în univers se duce o luptă cosmică. Dintr-un act necugetat, arena s-a mutat pe pământ. Și iată că au trecut 1656 de ani de la creațiune și Dumnezeu nu intervenise în niciun fel în bucătăria lui Lucifer. Acum însă, omenirea risca să devină cu totul pervertită de păcat și pierdută pe veci. Și ca să salveze neamul omenesc, Dumnezeu decide să intervină printr-un potop. La începutul secolului 20, insula Martinica, în mijlocul Antilelor, era o atracție pentru civilizația sofisticată a capitalei și era alintată drept micul Paris. Anul 1902 promitea să întreacă prin avânt tot ce fusese mai înainte. Un an plin de serbări și carnavaluri. Numai că, din aprilie, muntele Pelea a început să fumege. Staturi de cenușă fină au început să se depună pretutindeni. Țăranii din munte au întrebat îngrijorați pe cei din capitală, dar au primit asigurări că totul va fi bine. Consulul american de pe insulă a solicitat Washingtonului să trimită niște experți vulcanologi. Savanții au venit, au urcat pe munte, au luat probe, apoi au dat verdictul. Vulcanul Muntele Pele se trezea și devenea un pericol pentru locuitorii din Martinica. Numai că telegrama s-a întâmplat să fie interceptată în drum spre aparatul Morse de către guvernatorul insulei, Mute. Frumușel, ca să nu strice planul lui de petreceri și sărbători, a înlocuit-o cu un mesaj care îi convenea. Era luna mai, era tocmai Paștele, așa că era ocazie grozavă pentru o procesiune a la Saint-Pierre. La ora hotărâtă, o bandă de lăutari deschidea drumul. Urma un bărbat voinic purtând o cruce pe care guița de moarte un porc răstignit. Câțiva actori afumați, travestiți în preoți cu sticle în mâini, cântau cât îi ținea gura un prohod. Gloata, o mare nesfârșită, le ținea isonul în cascade de râs. Oh, ce zi de neuitat! În dimineața zilei de 8 mai, pe când orașul dormea, după o noapte de chefuri și orgii, la ora 8 fără un minut dimineața, un șir de explozii teribile curmară liniștea. Un nor incandescent de gaze vulcanice la o temperatură de 700 de grade Celsius s-a prăvălit spre oraș. Ah, în numai 3 minute, toți cei 30.000 de locuitori și vizitatori din capitală au fost fierți de vii. Cei care își făcuseră drum spre ocean au fost prăjiți în apă. Orașul se transformase într-o mare de flăcări. Erupția s-a dovedit a fi cea mai nimicitoare din tot secolul 20 și a treia ca distrugere din ultimele două milenii. Aproape toate cadavrele au fost găsite lipsite de îmbrăcăminte. Se bănuiește că și hainele de pe ele s-au evaporat din pricina căldurii imense. Culmea, un singur om din Saint-Pierre a scăpat miraculos. Era cel mai păcătos om de pe insulă. Se numea Auguste Siparis. de 19 ani, fusese condamnat pentru crimă. Când a erupt muntele Pelé, el se afla în celula subterană cu pereții groși și aștepta să fie chiar a doua zi spânzurat. Când l-au scos salvatorii, avea multiple arsuri, dar a supraviețuit, iar sentința lui n-a mai fost executată niciodată. Scena evocă întrucâtva starea dinainte de potop. Avertismentele lui Noe erau nule. Binele și răul dispăruseră ca noțiuni din viața lor. Când nu mai există Dumnezeu în viața ta, automat tu însuți devii Dumnezeu măsura tuturor lucrurilor. Și când tu devii Dumnezeu, începi să acționezi ca un diavol. Nu mai există atunci niciun hotar împotriva răului. Nu ignoranța, nici răutatea aceea primitivă, ci profanarea a ceea ce este mai sfânt, a singurei revelații care mai poate salva omul de la pierzare. Aceasta este vina cea mai ruinătoare care a fost cea celor dinainte de potop și celor de pe insula Martinica. De această vină se încărcase până la ceruri generația dinainte de potop. Este remarcabil că timp de aproape 2000 de ani, cum spuneam în introducere, Dumnezeu nu intervenise în niciun fel în stăvilirea răului, ci a suferit cu multă răbdare, cum spune în Roman 9:22, ticăloșia fără de hotar. De ce? Odată, pentru ca alegerea omului să dea pe față nestăvilit spinii și roadele nelegiuirii. Și în al doilea rând, pentru ca lumile de sus să învețe din creuzetul pământ ce e aia păcatul. Actul 4. Focul sau apele pot curăți materia, nu însă și mintea. Abia ce s-a zvântat pământul și abia ce porniseră urmașii lui Noe să reconstituie planul inițial al lui Dumnezeu de a se înmulți și de a umple pământul, că iată, sporii răzvrătirii au germinat din nou. Și nu oricum, recrudescențele sunt întotdeauna mai agresive, mai rezistente. În Mesopotamia sau țara dintre râuri, căpetenile cad de acord asupra unui proiect temerar, un trinom, și anume o cetate, un turn până la cer și un nume. Scopul era diversiune. El urmărea să blocheze planul divin de umpleți pământul prin crearea unei alianțe globale de monolit. În unire e putere. În unitate erau șanse să se câștige autonomia omului față de imixtiunea celor de sus. Proiectul Babel reînvia strategia ancestrală. Cetatea, cu aceleași semnificații spirituale ca și în cazul Cain. Ideea globalizării, care astăzi se agită și care creează atâta tapaj, nu e deloc nouă. Ea s-a arătat deja la Babel, toți la oaltă, sub un singur nume, ca să fie cât mai ușor de controlat de către o singură clică sau conjurație. Oamenii vor fi precum cărămizile, trebuie să stea la oaltă, prinse bine cu smoală și nici să nu iasă în evidență din zidul monolitic. Și atunci, cu adevărat, noi vom conduce conștiințele oamenilor și lumea și nu va mai rămâne niciun spațiu pentru Dumnezeu. În proiectul Babel, elementul de surpriză și noutate era turnul. Spusese Dumnezeu, cum îl asigurase și pe Cain, că nu va îngădui potopului să acopere pământul. Și atunci, de ce să construiască turnul? Ei, experiențele spiritualiste, psihedelice, ale oamenilor, le deschiseseră apetitul să forțeze chiar porțile cerului. Babel, în ebraică, s-ar traduce prin încurcătură. În limba sumeriană însă, Babel provine de la o altă rădăcină și conduce la o semnificație fulminantă. Bab Ilu, poarta zeilor, Babilon. Mesajul era acesta. Cu străduință, cu efort susținut și unit, omenirea poate ajunge ca Dumnezeu. Visul nepieritor al proiectantului luciferic. A te afirma printr-un turn care să constituie podul de la pământ la cer, însemna să-ți dobândești un nume, atenție, un alt nume competitiv pentru singurul nume dat sub soare. Vezi Fapte 4:12 și Filipeni 2:9. Devansând evenimentele, cronologia din capitolul 10 vine cu detalii relevante în aventura îndumnezeirii. Se menționează un nume de lider, Nimrod. El a fost primul dictator, cel care a început să fie puternic pe pământ, evident, puternic din punct de vedere politic. El a fost constructorul Babelului, vezi Geneza 10:10. El s-a ridicat mai presus de oameni, instaurându-se ca domn, pentru că scrie, el a domnit. Geneza 10:9 însă aduce informația cea mai semnificativă despre Nimrod. A fost un viteaz vânător înaintea Domnului. O afirmație repetată. Azi vânătorii sunt o raritate, iar printre ei puțini sunt atât de viteji încât să înfrunte elefantul sau leii. La data aceea însă a fi vânător viteaz era modus vivendi, modul obișnuit de viață pentru majoritatea. Nu era nicio scofală să fii vânător și viteaz. Totuși, decodificarea mesajului profund pleacă de la definirea termenului vânător. Este o ipostază a omului care vrea să cucerească un sector al vieții care nu se supune autorității lui. Iar subtilitatea versetului 9 din Geneza 10 reiese din cadrul și sensul în care omul poartă această luptă înaintea Domnului. Adverbul înaintea este exprimat în limba ebraică prin cuvântul lifnei. Corespondentul grecesc pentru acest cuvânt nu e altul decât anti, iar cel latinesc este adversus, de unde și adversar. Lifnei înseamnă nu numai înainte, ci înseamnă mai ales împotrivă. Iar versetul ar suna corect astfel. El era vașnic luptător împotriva Domnului. Episodul relatat ulterior cu turnul Babel, din Geneza 11, confirmă justețea acestei interpretări, iar istoria o confirmă și mai puternic. Este fapt știut că scrierea semitică era o scriere consonantică, adică era lipsită de vocale. În această scriere, numele Nimrod apărea ca N-M-R-D. Lingviștii au identificat relația de identitate dintre Nimrod, adică N-M-R-D, constructorul Babelului, și zeul principal al Babilonului, Marduk, care doar consonantic sună M-R-D. E destul să citești doar consoanele și constați că M-R-D nu era altceva decât zeificarea lui N-M-R-D. Prin M-R-D, prin Marduk, cultul babilonian declară îndumnezeirea omului, ajungerea lui în sfârșit, ca Dumnezeu. Și iarăși apar fiii omului. Potopul a stăvilit pentru o vreme propagarea răului, dar n-a rezolvat războiul pripășit pe pământ și ascuns tocmai în inima omului. Subtitlu: Duhul care lucrează în fiii neascultării. Vezi Efeseni 2:2. În acest punct se simte nevoia unui popas pentru un alt fel de dezvăluire. În defilarea evenimentelor am urmărit războiul transpus acum în dimensiunea omului. Adam și Eva, Cain, generația de dinaintea potopului, toți și-au unit glasurile în a proclama tăgăduirea lui Dumnezeu. Expresia fiii omului a devenit un steag negru. Eu, din fire înclinat spre polarizare, simt că devin partinic și polemic. Dacă mi-ar sta în putință, aș pogorî chiar foc din cer ca să-i ardă pe toți. Vezi Luca 9:54. Ochiul plin de milă a Mântuitorului însă mă privește trist. Dacă aș cunoaște scenariul în întregime, n-aș putea jubila pentru nimicirea răzvrătiților. Mi s-ar frânge inima dacă aș vedea cum nenorocitele victime sunt manipulate irezistibil de duhul răutății. Sângele. Roy și Eleanor Rosedale, în articolul Am învățat cum să biruim vrăjmașul în numele lui Isus, apărut în jurnalul Școlii Internaționale de Teologie în primăvara lui 1998, relatează o confruntare cu demonii trăită de Eleanor. Ne aflam în misiune în Indonezia când mi s-au întâmplat cele ce am să vă povestesc. În ziua aceea eram singură acasă. La un moment dat am observat-o pe fosta noastră lucrătoare cum a intrat în curtea misiunii și a mers până în spate, apoi am văzut-o ieșind fără să scoată vreun cuvânt. Cu puțin timp în urmă o concediasem pentru că o prinsesem furând în mod repetat. Peste câteva ore, la capătul curții de lângă stradă, am observat ceva neplăcut, ca un gunoi. Atunci nu eram conștientă de semnificația obiectului în cadrul ritualului magic de blestem. Seara târziu, în aceeași zi, când am intrat în sufragerie, am fost deodată cuprinsă de un simțământ înfiorător. Realizam că sunt înconjurată de ființe demonice care își încordau toată atenția asupra mea. Îngrozită, am șoptit: Iisuse! Apoi am adăugat: În numele lui Iisus, ieși afară de aici, oricine ai fi! În numele lui Iisus, ieși afară! Dar nu s-a produs nicio schimbare. Teroarea m-a cuprins, o spaimă de neînchipuit. Mi-am acoperit fața cu mâinile și m-am lăsat să cad cu fața la pământ. Am șoptit: Doamne, arată-mi ce trebuie să fac! Și în clipa aceea teribilă, Dumnezeu m-a inspirat să spun cuvinte pe care nimeni nu m-a învățat să le spun. Cuvinte care au avut atâta putere asupra diavolului. Și am zis: Doamne, sângele Tău, sângele să fie asupra mea, asupra copiilor, asupra lui Roy, oriunde s-ar afla. Sângele Tău să fie asupra acestei case. Oh, nu știu ce se întâmplă, dar sângele, Doamne, sângele! Încet, puterile acelea care fuseseră îngrămădite asupra mea au început să se retragă până când au părăsit locul pe deplin. M-am ridicat plângând și mulțumindu-i Domnului pentru izbăvire. Mai târziu am aflat că fosta noastră lucrătoare adusese acel obiect purtător de blestemul morții pe care îl dăduse o vrăjitoare practicantă a magiei negre de acolo din Indonezia. Aceste vrăji cauzează în mod obișnuit stop cardiac prin groază. Eu am simțit pe pielea mea că s-ar fi putut întâmpla așa ceva dacă lucrul acesta ar fi fost îngăduit de Dumnezeu. Dar în mila sa, Dumnezeu n-a permis asta. Sângele lui Iisus m-a acoperit. Cei care nu-L cunosc pe Hristos n-au nicio putere să împiedice aceste forțe să-și facă lucrarea. În modul cel mai propriu, oamenii peste care cade blestemul acesta sunt înspăimântați până la moarte. Am mai auzit că vrăjitoarele indoneziene au fost atât de frustrate de incapacitatea blestemului de a-i omorâ pe misionari, încât unele dintre ele nici nu mai încearcă. Știu că, la fel cum vrăjitoarele invocă prezența lui Satana și primesc ajutor demonic, tot așa copiii lui Dumnezeu strigă la Iisus Hristos, iar îngerii lui Dumnezeu sar în ajutorul lor. Omul lui Dumnezeu, cu un ochi spiritual format să vadă dincolo de aparențe, Pavel scria, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, adică în văzduhul terestru, Efeseni 6,12. La nivelul nostru, uităm cel mai adesea că toți eroii răului sunt ca niște păpuși vii, mânuite din umbră de păpușarul diavol. Să avem milă de ele. Dar să ne întoarcem la cursa dintre aliații diavolului și martorii pentru Dumnezeu în marea luptă ce învăluise pământul. Subtitlu: Actul 5. Un plan numit Avraam. În vâltoarea înstrăinării progresive de Dumnezeu, pentru ca lumina lui Dumnezeu să nu se stingă, la câteva generații după potop, Dumnezeu pune în acțiune un plan împotriva omului cu majusculă. Doar omul poate sta convingător. Planul divin căuta un om care să reaprindă genealogia fiilor lui Dumnezeu, care aproape se stinsese. Iar omul a fost găsit în persoana lui Avraam, locuitor de lângă Babel, din Ur. Să precizăm că alegerea unui popor al descendenților lui Avraam nu urmărea salvare preferențială, așa cum cred unii, și cum a crezut și Israel, spre pieirea lui. Niciodată. Alegerea unui om, popor, nu urma să constituie un scop, ci doar, atenție, un mijloc. Dumnezeu avea nevoie de martori. Se căutau niște purtători de steag pentru ca mesajul să fie perpetuat. Cerul avea nevoie de un mesager către toate celelalte neamuri ale pământului, care trebuiau să fie conduse spre mântuire. Israel era poporul său doar în sensul că era depozitarul adevărului care descoperă caracterul plin de milă și de dreptate a lui Dumnezeu. Privind la această mărturie, păcătosul afla calea pe care s-o apuce pentru mântuirea sa.